Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Бенард Лефе е меѓу милиони мажи ширум светот кои живеат со рак на простата. Но тој вели дека неговата е една од успешните приказни откако пробал нова комбинација на лекови во болницата St. Vincent's Hospital во Сиднеј. Вели, се чувствува многу добро и може да прави се што сака и не е тежок третман. Тој вели дека хемотерапијата е многу потежок третман.
I'm feeling good, very good. I can do everything I want. It's not a hard treatment. The chemotherapy is very difficult, very hard treatment.
Господинот Лефе е од Нумеа, во јужниот дел на Пацификот, каде што опциите за третман се ограничени. Тој беше меѓу 56 мажи кои беа прифатени за тест откако неговиот рак на простата се прошири на коските и на белите дробови. Професорката Луиз Емет од St. Vincent's Hospital вели дека испитувањето било последната опција за третман на располагање за него по две неуспешни третмани на хемотерапија. Пробниот третман бил успешен, при што има значително намалување на интензитетот на заболувањето.
So Bernard had already failed at least two lines of chemotherapy and all other available treatments, and you can see there's a marked reduction in the number and intensity of these lesions.
Во испитувањето се користат два лека. Еден од нив е ветувачки нов лек за рак, наречен Lutetium PSMA, кој се инјектира интравенски за да се испорача мала количина на радиоактивност до клетките на туморот. Вториот пробен лек, наречен Vionda, беше развиен од австралискиот лекар Graham Kelly. Доктор Келли е преживеан од рак на простата и го тестирал својот лек на себе. Тој верува дека Vionda работи на начин на кој ја подобрува способноста на телото да се бори против ракот, значи имунолошкиот систем.
We believe that Vionda works by enhancing the body's ability to fight cancer. And that we're talking now about the immune system.
Резултатите од испитувањето сега привлекуваат меѓународно внимание, а лекарите сега работат на тоа Lutetium PSMA да биде пошироко достапен. Извршниот директор на Фондацијата за рак на простата на Австралија, Джеф Дан, вели дека неговиот тим е воодушевен од резултатите, потенцирајќи дека во Австралија се прави возбудлива истражувачка работа во третманот на рак на простата.
There's some exciting research work being done in this country. In fact, world-leading research work in the treatment of prostate cancer.
Секоја година на 1,3 милиони луѓе им се диагностицира рак на простата. Господинот Лефе вели тој се надева дека наскоро ќе може да се врати дома кај своето семејство во Нумеа и останува благодарен.
It's not the end for me. It's not the end. I continue. I want to fight. So the last 4 years is very exceptionally very beautiful for all my family. I would like to say thank you very much.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.